prasības aizsardzībai pret ionizējošo starojumu attiecībā uz radionuklīdu cēzijas 137 saturu koksnē, kas ir importēta no citām valstīm. Mēs ar šo noteikumiem nosakām šī cēzija radionuklīda robežvērtības ievestā koksnē, tās nedrīkst pārsniegt 10 bekarels uz kilogramu. Ja šo koksni vai tās pārstrādes produkts, un, piemēram, šķeldu, plānots izmantot Latvijā kā kurināmo. Mēs esam caurskatījuši citu valstu pieredzi, un šie noteiktais ierobežojumi 10 bekarels kilogramu ir vienāds ar ierobežojumiem Ziemeļvalstīs un Igaunijā. Tas nepārsniegs radioaktīvo atkritumu robežvērtības un būs iespējams šos atkritumus pelnus apsaimniekot kā parastu sadzīvot atkritumu. Tad ir noteikts paškontrols prasība Latvijas kurtuvēm šajā kontekstā un prasības koksnes pelniem. Ministra kabineta noteikumiem paredzēta spēkā stāšanās laiks, lai sagatavotu attiecīgās valsts iestādes kontrols pasākumu veikšanai nākamā gada 1. janvārs.